Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Moldova și Ucraina s-au înțeles asupra controlului mixt la punctul de trecere Pervomaisk cu Ciurgan, de pe segmentul transnistrean al frontierei comune. Ce va câștiga și ce va pierde Tiraspolul dacă va respinge acordul de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană? Opiniile experților de pe ambele maluri ale Nistrului. Și ziua de 7 noiembrie marcată în mod oficial la Tiraspol. Ce știu și ce cred despre această zi tinerii, dar și locuitorii mai în vârstă din regiunea transnistreană. Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Responsabili de sfera socială de la Tiraspol au anunțat, citați de presa locală, că bugetul asigurărilor sociale al regiunii transnistrene se află într-o stare gravă, dar stabilă. Potrivit Alexandrei Crotova, care a prezentat un raport pentru 10 luni ale anului, bugetul din care se fac plățile sociale este asigurat numai în proporție de 60%. Agenția Novosti Pridnestrovie relatează că datoriile administrației la pensii și salarii sunt în creștere și la începutul lui noiembrie erau în valoare de peste 66 de milioane de dolari. Cheltuielile bugetelor de toate nivelele au însumat circa 355 de milioane de dolari și au depășit veniturile cu circa 90 de milioane de dolari. Liderul administrației din Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a întâlnit la Moscova pe 3 noiembrie cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, reprezentantul special al Kremlinului pentru Transnistria. Potrivit serviciului de presă al lui Șefciuc, cei doi au discutat despre situația creată în regiune, în legătură cu ceea ce au numit drept presiune asupra economiei și infrastructurii de transport a Transnistriei din partea Moldovei și Ucrainei. Șefciuc l-ar fi rugat pe Rogozin să faciliteze adoptarea unor măsuri care să stimuleze exporturile transnistrene pe piața Federației Ruse, care se află în prezent la un nivel extrem de jos. Exporturile regiunii transnistrene sunt orientate în cea mai mare parte, circa 70%, spre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Preferințele comerciale de care beneficiază vor expira însă la începutul anului viitor, ceea ce înseamnă că exporturile vor fi taxate, dar cu toate acestea, Tiraspolul refuză să se alăture acordului de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană. Fostul vicepremier pentru reintegrare de la Chișinău, Eugen Carpov, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că așa zisa blocadă economică pretinsă de Tiraspol nu există și că Moldova și Ucraina nu sunt interesate în destabilizarea situației din regiunea transnistreană.
Faptele care există de facto este că Ucraina se confruntă într-un război cu fenomenul separatismului, cu Federația Rusă, care a anexat o parte din teritoriul ucrainean. Evident că măsurile de securitate ale Ucrainei sunt întărite și pe frontiera cu Federația Rusă, dar și pe segmentul de frontieră moldo-ucraineană, pe segmentul transnistrean, pentru că în regiunea transnistreană se află trupe rusești militare, care stau ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și corespunzător reprezintă, din punctul de vedere a ucrainenilor, o amenințare în stare de război și pentru teritoriul ucrainean.
A declarat Eugen Carpov. Din punctul acesta de vedere, a adăugat el, instabilitatea generează și o încetinire a relațiilor comerciale între companiile din regiunea transnistreană și cele din Ucraina și Federația Rusă. Tranzitul prin Ucraina a devenit și el o problemă pentru că războiul nu stimulează circulația pe drumurile ucrainene, a mai spus Eugen Carpov.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe 7 noiembrie, șefa interimară a guvernului de la Tiraspol, Maia Parnas, i-a felicitat pe locuitorii regiunii transnistrene cu ocazia aniversării a ceea ce i-a numit Marea Revoluție din Octombrie. Titulatura oficială a cele mai importante sărbători din perioada fostei URSS, Revoluția Bolșevică din 1917. Maia Parnas a spus că aniversarea Revoluției ar fi, citez, o ocazie minunată de a rememora trecutul sovietic cu numeroasele sale fapte și realizări mărețe, am citat. Mai mult, în opinia sa, anume Revoluția bolșevică din Rusia din 1917 ar fi fundamentul pe care regiunea transnistreană și-ar clădi independența. Ce știu locuitorii regiunii despre ziua de 7 noiembrie, care de mult nu mai este o sărbătoare nici în Rusia, nici în alte țări ale fostei URSS, dar este marcată oficial de administrația de la Tiraspol. Am încercat să aflăm discutând cu mai mulți locuitori din stânga Nistrului.
Это день Великой Октябрьской революции, который был в 85-м году, вроде, насколько я помню. Сейчас этот праздник уже мы не отмечаем, мы проводим его как обычный день, без всяких там, не знаю, подарков, сувениров там. Для меня это обычный день. 7 ноября это для меня обычный рабочий день.
Суббота?
Нет, сегодня поминальная. Ну, вот и...
Октябрьская революция.
Да.
Что уже отметили, телевизор посмотрели, парад проплакали.
Да.
Порадовали
очень жалеем, что это забывается. Нам очень-очень даже больно, что забывается. Ни парада сейчас, ничего. А раньше...
Мы вспоминаем нас, только, как раньше мы,
да, на заводе вот работали, так прямо, ну, обязательно. Обязательно на парад все шли, все это вот, и праздновали. А сейчас...
В истории также в этот день 7 ноября 41 года, когда немцы стояли под Москвой, Сталин провел парад, тоже парад победы. Вроде бы враг стоит вот у ворот, а они проводят парад, после чего эти войска, которые прошли по Красной площади, пошли на оборону под Москвой и обратили врага в бегство буквально через месяц после этого парада. Для меня 7 ноября вошло в историю именно вот не как Великая Октябрьская революция, а вот этот парад, который был проведен.
Сегодня суббота, 7 ноября. Ну как, революция была. Вроде не отмечаем. Так вот как-то. Раньше отмечали, всегда ходили на парад. А сейчас на парад никто не ходит. И так вот. Дома в кругу семьи так дети, внуки стишок расскажут там про 7 ноября, красный день календаря.
Сегодня 98-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Ну как, поздравим вас, да и все, и хватит с нас. Поздравляю вас, всего хорошего.
Конечно, 7 ноября. Красный день календаря. Иду в театр. Вы знаете, меня пригласили.
Суббота. Я уже забыла за 7 ноября. Я сейчас уже религиозные праздники начала изучать. А я знаю, что была революция, я знаю, что был Ленин, что был Сталин, и что был Хрущев и Брежнев. Всех я знаю. Вот так, в огороде в своем. И чтобы иметь копеечку маленькую, потому что пенсия такая, что можно помереть.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol. Chișinăul a găzduit pe 4 noiembrie ultima reuniune a Consiliului Coordonator al Misiunii de Asistență a Uniunii Europene la frontiera moldo-ucraineană. Evenimentul a rămas oarecum în umbra crizei politice de la Chișinău, mass media acordându-i puțină atenție, dar în cadrul acestuia a fost semnat un protocol important între autoritățile moldovene și cele din Ucraina cu privire la instituirea, începând cu anul viitor, a controlului mixt la punctul de trecere Pervomaisk-Cuciurgan și un acord privind schimbul de informații cu privire la persoanele și vehiculele care trec frontiera de stat. Moldova și Ucraina efectuează deja de câțiva ani controlul mixt la un punct de trecere din nordul țării, la Mămăliga Criva, însă este pentru prima dată când acesta va funcționa pe segmentul transnistrean de frontieră, mai exact la cel mai circulat punct de control al acestia, aflat doar la câțiva kilometri de Tiraspol. Șeful Poliției Moldovene de Frontieră, Dorin Purice, a declarat cu această ocazie, citat de portalul newsmaker.md, că prin semnarea documentelor s-a împlinit un vis mai vechi al Chișinăului, râvnit încă din 1997, schimbul de informații în regim online și evidența cetățenilor străini care intră prin segmentul transnistrean de frontieră. El a numit punctul de la Cuciurgan drept unul strategic pentru Chișinău, anual acolo au loc peste 3 milioane de treceri ale frontierei. Dorin Purice și-a exprimat speranța că această practică va fi extinsă în curând și asupra celorlalte puncte de control de pe segmentul central al hotarului moldo-ucrainean. Totodată, Chișinăul, Kievul și misiunea EUBAM susțin că modificările vor simplifica și vor accelera trecerea frontierei atât a persoanelor cât și a mărfurilor, inclusiv a celor supuse accizelor, ceea ce va reduce cheltuielile exportatorilor și importatorilor transnistreni, care nu vor mai trebui să facă un ocol până la alte puncte de control care nu sunt amplasate pe segmentul transnistrean de hotar, și va permite evitarea dublei impozitări de către Chișinău și Tiraspol, mai scrie newsmaker.md. Șeful delegației permanente a Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a spus că acest mecanism ar trebui să întărească încrederea între cele două maluri ale Nistrului, soluția urmând să fie una de tip win-win, din care să aibă de câștigat ambele părți. Este necesar să facem viața agenților economici transnistreni mai ușoară și nu mai complicată. Suntem gata să continuăm consultările cu toate părțile, a declarat Tapiola. Prima reacție a Tiraspolului însă a fost una extrem de negativă. Reprezentantul politic al administrației transnistrene, Vital Ignatiev, a calificat înțelegerile drept o nouă măsură restrictivă menită să instituie o blocadă totală asupra activității economice externe a Transnistriei și un control total asupra operațiunilor de import-export ale agenților economici din regiune. Prezența structurilor de forță ale Republicii Moldova la graniță modifică substanțial raportul de forțe, este un element de amenințare la adresa securității Transnistriei și forțează aplicarea unor măsuri de răspuns, a mai spus Ignatiev într-o declarație postată pe site-ul Departamentului de Externe de la Tiraspol. Unii experți din regiunea transnistreană consideră că noile înțelegeri moldo-ucrainene vor tensiona și mai mult relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, chiar în ajunul așa numitei probleme 1 ianuarie 2016, când vor expira preferințele comerciale oferite de Uniunea Europeană agențiilor economici transnistreni. În lipsa preferințelor, exportatorii vor trebui să achite taxe, ceea ce ar putea adânci și mai mult criza bugetară și economică din stânga Nistrului. De ce Tiraspolul refuză să se alăture zonei de comerț liber dintre Moldova și Uniunea Europeană și ce ar putea urma după 1 ianuarie 2016? Colega mea, Alina Grâu, l-a întrebat pe expertul din regiunea transnistreană, Valerii Lițcai, în trecut șeful diplomației de la Tiraspol.
Când a Moldovei bilo введено, 15-го года.
Atunci când pentru Moldova a fost introdusă zona de liber schimb, pentru Transnistria s-a făcut o amânare de un an pentru a duce negocieri cu privire la modalitatea de intrare în vigoare a noilor reguli în Transnistria. Acest an se încheie și, din câte știu, europenii sunt categorici în a nu prelungi mai mult actualul regim preferențial de comerț. Ați întrebat dacă subiectul se discută în Transnistria. Cel puțin oficial, discuții nu au fost. Neoficial, toți cei care vor fi afectați de noile reguli comerciale, întreprinzătorii, oamenii de afaceri, desigur că au discutat subiectul. Negocieri, unele foarte închise de altfel, până în prezent a dus doar executivul. Reprezentanții Uniunii Europene au venit de multe ori la Tiraspol și au purtat aceste negocieri închise cu Nina Ștanski și cu Evgeni Șefciuc. Esența acestor negocieri însă este absolut închisă. Se pare că ei au transmis niște variante, au propus unele compromisuri, dar, repet, despre toate acestea, opinia publică nu cunoaște nimic și nici deputații din legislativ la fel nu știu nimic. Iată de ce acest subiect foarte închis trezește tot mai multă și mai multă îngrijorare.
Iar data de 1 ianuarie, când vor expira actualele preferințe comerciale, nu este foarte departe.
Da, acest lucru este discutat pe parcursul ultimului an de opinia publică și în regim privat. Cel puțin pare că ceva inevitabil se apropie, ca un tsunami. Consecințele, desigur, pot fi foarte grave, pentru că noi avem până la 40% din economie conectată cu piața din Europa. Dar asta e. Se pare că acest tsunami va veni totuși. Eu cred că vom asista la o așa numită situație de facto, adică va veni 1 ianuarie 2016, noile reguli vor intra în vigoare și deja în condițiile unui cutremur produs, deja toată lumea se va uita ce se poate totuși face. Eu cred că nu este o situație înțeleaptă, dar ce se face? Aceasta este realitatea.
Care sunt stările de spirit în mediul de afaceri? Transnistria și așa este într-o criză foarte profundă.
Oamenii sunt, bineînțeles, foarte îngrijorați. Sunt foarte îngrijorați pentru că ei au contracte, Contractele trebuie onorate. Ei au relații stabilite, primesc materie primă din Europa, livrează acolo produse, 40% nu este o glumă totuși. Toți au calculat deja consecințele și spun cu toții că nu vor putea face față noilor taxe europene. Până acum aveau un regim preferențial de comerț prin intermediul Moldovei, iar fără aceste preferințe, concurența va fi practic imposibilă, astfel încât îngrijorările sunt mari.
Există careva estimări oficiale ale posibilelor consecințe după introducerea noilor reguli în comerțul cu Uniunea Europeană sau aceste estimări se fac doar la nivel de agenți economici care își analizează individual pozițiile?
Volumul complet de informații există doar la nivel de executiv, dar executivul nu dă niciun fel de informații. Sunt sigur că ei au analizele lor, mai ales că dețin toată informația cu privire la comerțul extern. Ei fac ceva acolo și nu spun nimănui nimic. Audieri parlamentare nu au fost, programe de stat nu au fost, nimic. Totul este închis, netransparent. Fiecare agent economic desigur că și-a calculat poziția sa individuală. Există doar cifrele deschise ale volumului comerțului. S-a calculat că schimburile comerciale cu Uniunea Europeană sunt de cam 40%, deci riscăm să pierdem acest volum, sau în orice caz partea cea mai mare. Și apropo, și Uniunea Europeană manifestă foarte multă lipsă de transparență în acest subiect. Ei participă la negocieri, ei au multe date, teoretic ar fi putut și ei să iasă, să vorbească, să vină cu estimările lor, măcar și la nivel de experți. Dar Uniunea Europeană tace, de parcă a luat apă în gură. Nu există niciun fel de informații. Cele două părți interesate, executivul de la Tiraspol și Uniunea Europeană, tac.
La un moment dat, Tiraspolul a încercat să impună ideea unui acord separat dintre Tiraspol și Uniunea Europeană. Din experiența dumneavoastră, credeți că așa ceva ar fi posibil?
Ideea a fost propusă de Nina Stansky. Ea a propus de câteva ori acest lucru și a cerut să fie semnat un acord separat cu Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că este o propunere absolut nerealistă. Nu pot exista niciun fel de acorduri oficiale cu un stat nerecunoscut. Și acest lucru este valabil nu numai pentru noi. Uniunea Europeană are o relație complexă cu Ciprul de Nord, dar niciun fel de acord oficial nu a fost semnat, pentru că ei sunt nerecunoscuți. Deci acest lucru nu este posibil din punct de vedere juridic, nici politic, nici chiar din punct de vedere tehnic. Astfel de precedente nu există în general. Și chiar dacă mâine Bruxelles va spune, bine, haideți să încercăm, acest lucru oricum va necesita eforturi foarte mari, mult timp legat de zeci și sute de acte, hotărâri, instrucțiuni, prevederi, este un lucru extrem de complicat. Și dacă e să ne imaginăm și faptul că acest proces trebuie să fie încuviințat de 28 de state membre, înțelegem că este practic ireal, iar în termenii foarte restrânși pe care îi avem, cu atât mai mult. Republica Moldova, de exemplu, se ocupă de această zonă de liber schimb cu Uniunea Europeană în ultimii 10 ani, dintre care în ultimii 5 ani foarte activ. Acest lucru costă și foarte mulți bani. Moldova a primit în ultimii ani de la Uniunea Europeană cam 500 de milioane de euro pentru refacerea sistemului de standardizare, de control, pentru pregătirea cadrelor, etc. Dar este vorba despre un stat recunoscut care a semnat toate actele necesare, care au fost acceptate de toate organele Uniunii Europene. Iar pentru Transnistria, acest lucru este nerealist. S-a făcut ceva imagine politică din asta, dar din start a fost o propunere pur fantezistă.
Domnule Lițcai, dintr-o parte se vede foarte ciudat faptul că în Transnistria este o criză economică foarte profundă. Din 1 ianuarie, regulile de comerț cu Uniunea Europeană se schimbă, ceea ce înseamnă că această criză va deveni și mai gravă, iar administrația pare să nu facă nimic. Cel puțin nu pare că aceasta se depună careva eforturi vizibile pentru a depăși situația de criză. Se creează impresia că mediul de afaceri acționează separat, puterea executivă condusă de Evgeni Șefciuc este separată, la fel și Sovietul Suprem. Și nu există niciun fel de comunicare pentru a soluționa această problemă foarte mare, care îi va afecta în consecință pe toți. De ce se întâmplă acest lucru?
Eu cred că именно по данной теме, какого-то взаимодействия по факту нет.
Aș putea spune că, anume pe acest subiect, într-adevăr, nu există comunicare și conlucrare. Dar, în afară de mișcările oficiale, mai există și diplomația neoficială, care este una închisă prin definiție. Mă îndoiesc că toată lumea a orbit și a asurzit. Înseamnă că subiectul a trecut în zona diplomației neoficiale. De exemplu, eu sunt absolut convins că Republica Moldova nu a dorit ca Transnistria să participe la negocieri la toate etapele. Doar la nivel oficial se spunea că Transnistria poate participa, că poate asista într-un colț, cineva din Transnistria chiar a stat într-un colț pe parcursul negocierilor, dar să spui că Transnistria a participat la aceste negocieri cu Uniunea Europeană toți acești ani ar fi un neadevăr. Pe de altă parte, transnistrenii nici nu au fost invitați, pe de altă parte, nici ei nu au prea vrut, așa că s-a intrat total în ceață. În Republica Moldova, mulți politicieni au dorința de a sugruma Transnistria cu mâinile Uniunii Europene. Ei zic și Ucraina va participa la asta și Uniunea Europeană, iar noi vom sta deoparte și vom privi. Dar eu cred că este o politică foarte primitivă și că nimeni nu va putea rămâne deoparte. Și dacă va fi un conflict mare, chiar și unul economic, el va atinge foarte serios și Moldova. Trebuie să înțelegeți că atunci când începe o criză, în cazul nostru avem un punct de pornire economic, ulterior se merge ca într-un vârtej care are turații tot mai mari și atinge și alte domenii. Și se deteriorează situația și în plan politic, și ideologic, și diplomatic, și tot așa. Legea conflictologiei spune că dacă lucrurile nu sunt oprite într-o anumită etapă, atunci se ajunge la o explozie în toate domeniile, inclusiv în cel militar.
Adică vedeți amenințări reale pentru perioada următoare?
Trebuie să înțelegeți că dacă casa începe să se dărâme, la început se distruge o parte, după care alta, iar dacă nu consolidezi casa aceasta, se va dărâma câte un pic până vor rămâne doar ruinele. Deocamdată, toată lumea privește cu interes cum construcția începe să se clatine. Fiecare are gândurile sale secrete, aliați secreți. Șefciuc, de exemplu, acum este la Moscova. Nu-mi pot imagina că, fiind acolo, la întâlnirile cu Rogozin, nu a ridicat problema, iar Rogozin nu i-a spus nimic. I-a spus în mod sigur doar că informații oficiale nu avem de nicio culoare. Deci ne aflăm în acest tablou complicat și data de 1 ianuarie nu o va putea anula nimeni. Seamănă foarte mult cu scena din Titanic. Se vede în depărtare la orizont un iceberg, iar capitanul dă comanda greșită, cu toată viteza înainte. Au fost și acolo oameni care l-au sfătuit să nu facă asta, pentru că este riscant și există riscul de a scufunda nava. Dar el era sigur că nu se va scufunda și a comandat să se meargă înainte.
Dar în acest caz, Titanicul simbolizează Transnistria sau ambele maluri ale Nistrului?
Nu există Transnistria separată ca atare, că doar nu este Australia. Există regiunea în ansamblu, regiunea de sud-est, din care face parte și Moldova și Transnistria și regiunea Odessa. Da, frontierele politice există, dar toate celelalte domenii funcționează împreună. Transport, energie, comerț, cultură. Dacă scoți o bucată din această construcție, asta va afecta neapărat toată securitatea regională obligatoriu. Se începe de la chestiunea securității regionale economice și apoi, progresiv, se ajunge la toate celelalte tipuri de securitate. De obicei, practica internațională arată că, dacă apare o astfel de catastrofă, va trebui să se acționeze în situație de forță majoră, să se convoace vreun comitet din mai multe state interesate, să se adopte în regim de urgență careva măsuri extraordinare, pe scurt, să se alerge ca la incendiu.
Vedeți careva perspective optimiste pentru Transnistria, pentru Moldova, pentru regiune pe ansamblu, măcar într-o perspectivă medie sau lungă?
Noi am avut și încă mai avem în acest moment o construcție destul de stabilă, care a existat cel puțin în ultimii 10 ani. În economie, în domeniul militar, în cultură, în relațiile interumane, totul este bine. Și vreau să vă spun că, în comparație cu alte zone de criză, noi nu o ducem deloc rău. Dacă ne uităm la Donbas, nici nu se pune în discuție diferența. Noi am reușit să ajungem la o anumită situație stabilă. Această situație stabilă dădea o posibilitate obiectivă pentru a aduce negocieri cu privire la statutul Transnistriei. Acum pierdem această stabilitate, o pierdem vertiginos și odată cu asta pierdem și posibilitatea de a discuta cumva statutul. Iată de ce visul nostru de aur acum este cel puțin să nu distrugem ceea ce avem. Este un vis. Poate că vom lupta pentru asta, dacă se va reuși. Dar eu, ca specialist, ca diplomat, vă pot spune că va exista o înrăutățire a acestei stabilități. Va fi o destabilizare a regiunii și tot așa mai departe, cu toate consecințele care decurg de aici.
Va fi o destabilizare a regiunii și toate.
Opinia expertului din Tiraspol, Valeri Lițcai, consemnată de Lina Grâu. Cu ce provocări se poate confrunta economia regiunii, colega mea Valentina Ursul a întrebat pe fostul ministru adjunct de externe de la Chișinău, Iulian Groza, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene.
Ceea ce trebuie să stea în capul mesei acum în discuțiile care au loc la nivel oficial, la nivel neoficial, este interesul economic, interesul agenților economici din regiunea transnistreană. Ori datele statistice, inclusiv cele publicate de către așa numitul Minister de Dezvoltare Economică din regiunea transnistreană, arată foarte clar avantajul economic al comerțului cu Uniunea Europeană. Evident că în momentul în care nu vom putea să extindem comerțul liber în regiunea transnistreană, acest lucru cu siguranță va afecta negativ economia, bugetul regiunii, care și așa este unul deficitar. Conform unor studii făcute de colegii de la Expert Group, au arătat foarte clar că neaplicarea comerțului liber cu Uniunea Europeană în regiunea transnistreană ar putea însemna pierderi de aproximativ 50 de milioane de dolari anual.
Dar care sunt argumentele autorităților de la Tiraspol că nu vor să accepte aceste prevederi comerciale?
Deocamdată, argumente de neacceptare pe care le-am auzit noi de la oficialii de la Tiraspol sunt mai mult de ordin, dacă doriți, geopolitic. Nu am văzut în argumentarea celor de la Tiraspol date economice, mai mult elemente legate de dimensiunea politică, că viitorul lor își îl văd aproape cu piața din Federația Rusă, vor să dezvolte afacerile acolo și așa mai departe. O realitate arată iarăși că comerțul mare parte este legat de Uniunea Europeană, chiar și pentru agenții economice din regiunea transnistreană, care au investiții din Federația Rusă.
Dar Federația Rusă poate înghiți toată producția care se exportă pe piața comunitară de către agenții economici din stânga Nistrului?
La moment, conform acelor date statistice din regiunea transnistreană, exporturile din regiunea transnistreană pe piața Federației Rusiei reprezintă aproximativ 7,5%. Bun, situația este invers atunci când vorbim despre importuri. Majoritatea importurilor în regiune este din Federația Rusă, 40% și ceva. Dar asta este explicabil prin faptul că de acolo vine mare parte materia primă. Respectiv, materia primă vine în regiune, este prelucrată și piața de desfacere, mare parte, este cea legată de Uniunea Europeană.
Dar la ce ar trebui să se reducă acest dialog pragmatic între autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol? Pentru că și dumneavoastră insistați pe ideea identificării unui mecanism foarte clar care ar ajuta regiunea transnistreană să depășească acest impas.
Chișinău și Tiraspol, cu suportul celor de la Bruxelles, să facem tot posibilul pentru ca să identificăm o serie de cerințe minime care trebuie puse în aplicare la începutul 1 ianuarie 2016. Și aici mă refer în primul rând la excluderea tarifelor de import pentru produsele din Uniunea Europeană care merg spre regiunea transnistreană. Lucru posibil. Doi, este important ca să fie asigurată certificarea originii bunurilor care sunt exportate din regiunea transnistreană pe piața Uniunii Europene, lucru care acum se face, având în vedere preferințele comerciale cu Uniunea Europeană. Este nevoie doar de asigurat în continuare că autoritatea noastră vamală are acces la producătorii de acolo și certifică originea bunurilor. Și a treia condiție foarte importantă legată de certificarea și sau standardele sanitare și fitosanitare. Apropo, acest lucru iarăși se derulează în condițiile actuale, ceea ce contează acum să fie ușurat sau facilitat acest proces în continuare. Cei de la Tiraspol invocă că excluderea tarifelor de import ar putea să afecteze bugetul regiunii. Regiunii. V-am dat exemplu statistic cu privire la importul din Uniunea Europeană, care reprezintă aproape 8%. Într-o perspectivă de un an, doi, s-ar putea să crească, dar este și perioada în care pot fi ajustate anumite lucruri și soluția spre care s-a discutat și care poate fi oportună este Practic vorbind, înlocuirea sau acoperirea acestui element legat de tariful de import cu instituirea taxei pe valoare adăugată în regiunea transnistreană, care nu există. Deci, practic, soluțiile juridice sunt posibile, este important ca să existe voință politică la cei din Tiraspol și aici la Chișinău pentru a încerca să se apropie pozițiile și astfel sunt premize pentru ca acordul de asociere să fie aplicat începând continuare.
Dar de ce trebuie Chișinău să-i convingă pe cei de la Tiraspol despre beneficii dacă ei nu acceptă acest lucru?
Nu aș fi categoric, cel puțin la momentul actual, că ei nu ar accepta. Eu sunt sigur că cei de la Tiraspol sunt conștienți de avantajul economic oferit de acordul de asociere. Lucru care îi frânează este elementul politic, dacă doriți. Și aici este important ca toți actorii vizați să fie destul de creativi, ca să pună accent nu pe forma acestui proces, dar pe conținut. Asta contează mai mult.
Iulian Groza, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, a răspuns la întrebările Valentinei Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.